Dnešním hostem Kaleidoskopu je historik František Šmahel, profesor Univerzity Karlovy a ředitel Centra medievistických studií. Profesor Šmahel je historik pozdního středověku, rané reformace a renesance, autor 18 knižních publikací. Jeho nejnovější kniha nese název Cesta Karla IV. Do Francie. Kritika ji řadí k tomu nejlepšímu, co se zrodilo v české historiografii posledních desetiletí. V nejširší české veřejnosti je František Šmahel znám především jako autor čtyřdílné husitské revoluce.
Náš host.
Pane profesore, o husitství a husitské revoluci říkáte, že šlo o evropskou anomálii. V čem ta anomálie vlastně spočívala?
Anomálii jsem myslel předčasnost českou. Právě husitství a jeho revoluční vyústění bylo jevem, který zatím nemělo v Evropě obdobu. Výjimečnost nespočívá v tom, že by tu došlo k velkému hnutí kacířské povahy, neortodoxní. V jednotlivostech husitství mělo předehry v Evropě. Ale chtěl jsem naznačit, že pokud jde o strukturu těch událostí a jejich etapovitost, tak to, co se dělo v Čechách, mělo už povahu klasické revoluce pozdějších období. V tom považuji tu anomálii za oprávněnou. Jinak k tomu bylo tedy ještě, pokud jde o ty reformní programy, protože ještě Luther nevěděl o husitství vůbec nic. A když pak se polemice dozvěděl, co husité všechno chtěli, tak mu to zkazilo chuť k obědu, jak se dočítáme, a řekl, my jsme husiti, ani jsme o tom věděli. To on byl opravdu překvapený, vydával pak Husovy spisy s vlastními předmluvami a teprve později, když už se jeho náboženský program, řekli bychom, jeho konfese, stala mohutnou silou v Německu a v okolních zemích, tak mu narostly křídla a už se pak husitství moc nehlásil. Ale protestantská evangelická Evropa 16. až 18. století pojímala husitství skutečně už jako součást celého tohletoho hnutí počínajícího Wyclifem. A máme krásné vyobrazení v malostranském graduálu, kde je Wyclif, který třese jiskru, Hus od této jiskry zapaluje louč a Luther pak tu louč vysoko drží. A tady to je velmi pěkný obraz toho, jak lze také vnímat posloupnost těchto hnutí, v němž to husitství stojí uprostřed.
Po roce 1989 mnozí publicisté začali psát o husitské době s despektem, protože prý nás izolovala na 100 let od Evropy, zničila zemi, způsobila hospodářský rozvrat. Bylo to způsobeno jenom tím, že šlo o jakousi reakci na dobu komunismu, který si Husa husitství přivlastnil?
Nepochybně máte pravdu, ale současně je to také projev nevzdělanosti části publicistů. Husitství po roce 1989 dostal takovou nálepku jako něčeho, co je skoro spjatý s komunistickou minulostí. A do toho šly ještě ty obrozující se katolicismus, takže na konci 20. století pak husitství nabylo v českém povědomí takové nálepky, jakože to bylo všechny loupežníci. Každá zřícenina v Čechách byla ravinou husitů. Všechno husité zničili a přitom máme plné galerie výtvarných památek z předhusitské doby. Nepochopení husitství z části pramení z toho, že málo kdo si uvědomuje, že vzestup a rozkvět české kultury 16. století a českého jazyka byl také do značné míry dán tím předcházejícím obdobím husitským. Byla to města převážně, která nesla českou kulturu a v níž jsme měli tiskárny, v níž vycházely literární díla, na něž pak navazovali až obrozenci. To je velmi pozoruhodná kapitola počátku obrozenecké doby, kdy se nejprve vydávají díla ze 16. století. A vypadalo to tak, že český národ je třeba oborit, ale tuto otázku si v 16. století nikdo nekladl. Nebylo třeba národ obozovat, že národ tu byl a měl vyvinutou kulturu. A tohle to je zase neschopnost přiznat si, co všechno Bílá hora znamenala, protože to vypadá jako, že se něco vyzdvihuje, něco to zase zavrhuje a právě takovýhle to černobílý kreslení českých dějin je v rozporu s tím, co jsem já nazval tím obecným pohledem, protože jestliže si uvědomíme, že k obrazoborectví, které bylo už teda nesporným jevem, ale bylo ideově zdůvodněno, takže k obrazoborectví mnohem větším rozsahu dochází skoro v celé Evropě, kde reformace získala převahu, no, tak pak se na to budeme dívat trošku jinak a nebudeme něco vykládat, že nás Husitství odtrhlo od Evropy, když Evropa se naopak v příštím století rozdělila na část katolickou a protestantskou evangelickou. Tak kterou Evropu pak máme na mysli? Stačí takhle se do toho pustit a celý se to rozpadá, jenomže ti publicisté píší do novin, které mají 500 000 náklad, než že by teda jako lidi přesvědčili. Já se domnívám, že teď v poslední době už tohle to nezabírá, takováhle primitivní protihusická agitace. Ale já bych rád tomu dodal, že teď tu nemluvím jako husita, nebo jako historik husitství, který mermo moci chce vyzdvihnout své období. Já tu mluvím jako historik, který pohlíží na ty dějiny z toho obecného pohledu, proto nemůže prostě nepřiznat tomu husitství některé věci, které ať už dobrém nebo špatném se objevovaly i jinde, jenomže o těch 100 let později. To je ta anomálie, na kterou jste se mi zpočátku ptal. A uvědomme si, že ten, kdo do něčeho jde první, má mnohem těžší podmínky a že když tady s tou obrodou náboženského života, protože to bylo původně poslání Husa a jeho skupiny, tak když pak začal o 100 let později Luther a velké německé oblasti, tak to bylo něco jiného, protože proti těm husitům stála celá okolní Evropa. A v tom 16. století je něco jiného prostě dělat revoluci v Čechách a něco jiného v Německu.
Co vás ovlivnilo víc jako mladýho člověka, četba Palackého nebo Pekaře?
Palacký byl pro mě zjevením. Zjevením proto, jak psal, spíš než co psal. A to se pak stalo i s Pekarem, když jsem ho s velkým zpožděním pro sebe objevil, že ten mě taky zaujal, jak tu látku podával, než to, co obhajoval. Jo. Oba byli současně více než historiky, oni byli mluvčí velkých národních skupin, dalo by se říct, a určitých proudů, a Palacký zvlášť hrál v českých dějinách celá výjimečnou roli jako politik, jako představitel českého života, české myšlenky. Tak tohleto historik v naší době už nemůže mít, ale já jsem vlastně se od nich učil jako historik a kladl jsem si otázku, proč se na ty věci dívali tak, když ty prameny mám před sebou. A například rozdíl byl v tom, že Palacký za těmi prameny skutečně šel, pak třeba 2 měsíce jsem se probíral těmi samými listinami a listy, které měl Palacký už rukou a učil jsem se na tom, co on z nich přečetl. A já jsem i po tom Palackém něco našel, protože vždycky každá generace ty prameny čte jinak. Pekař, pokud jde o tohle období, četl víceméně jenom prameny, které byly vydané. On to byl hlavně historik, že 17. 18. století. A k tomu velké knize o Žižkovi přistoupil proto, že chtěl se postavit proti té převládající husitské tradici. A vybral si toho Žižku. A teď jsme u velmi důležitého bodu. Jestliže každé hnutí budu posuzovat revoluční povahy od francouzské revoluce přes ruskou revoluci k husitství, jenom potom, když vypukne a co se děje a ty potoky krve, které vždycky ty revoluční procesy za sebou mají, to, co se zkazí na majetky, jak to zasáhne do lidských rodin, no tak předem to vytváří negativní pohled na tu dobu. Ale jestliže vezmu to, co předcházelo, tak pak najednou to vypadá jinak. A tohle to u Pekaře nebo zatímco Palacký to zkoumal v celém tom rozsahu a potom mohl dospět k názoru, být třeba zpřehnanému, že husitství je jeden z vrcholných projevů českého ducha. Tak u Pekaře tohle to nebylo, protože ten se zabýval válečníkem Žižkou a duchovno šlo stranou. Můj přístup jako historika je, že se snažím stát jakoby nad dějinami. A to je to nejhorší. Pak začínáte mnoha věcem rozumět, ne všemu.
Tak to byl náš host, profesor František Šmahel, nejvýznamnější český odborník na pozdní středověk a dobu husitskou.
Panorama.